Здравейте, госпожо Габриел.
Има ли политическа воля да се въведат радикални мерки срещу фалшивите новини?
Има политическа воля на най-високо европейско ниво и в случая отговарям буквално за комисията, за това да се намали видимостта на фалшивите новини и се минимизира тяхното негативно влияние върху основното, а именно доверието. Доверието между гражданите, институциите и доверието между нас като граждани. За това за една година постигнахме немалко. Не само поставихме темата високо в дневния ред на Европейската комисия, но и имаме резултат. След като април месец ясно казахме в комуникацията, че няма рецепта чудо и че трябва по няколко линии паралелно да се ускорят действията, няколко месеца по-късно, само 4, имаме такъв резултат. Единият от тях най-видимия, този, който беше краткосрочна цел, това е кодекса за борба с дезинформацията онлайн. За първи път в света платформите, социалните медии, заедно с рекламодателите и научните изследователи, журналистите и гражданските организации седнаха на една маса, написаха този кодекс. Сега това, което очаквам от тях, с ясните ангажименти на всеки един, е до декември да имам видими и измерлани резултати. Това е, което имам много краткосрочен план като очакване. Дадох им шанс да покажат, че могат да носят отговорност в този процес. Ако декември месец няма тези измеруеми и видими резултати, Европейската комисия си запазваме правото да се върнем с друго предложение, включително от регулаторен характер. Но междувременно стартирахме работата по създаване на европейска мрежа от така наречените доверени проверители на информация. Много важно е платформите, които за първи път в кодекса се съгласяват да предоставят данни на научните изследователи и на тези експерти, с които отговарят на изключително високи стандарти, да могат да обменят много бързо информация. Не е нужна фалшива новина в България отново да бъде търсена и да се доказва в Германия или в Испания. Това е нашата идея в началото на следващата година, тази платформа да бъде на разположение на експертите. Освен това, за първи път искаме да организираме Европейска седмица на медийната грамотност. За мен е много важно да няма никакви министерства на истината, да не говорим за цензура. По какъвто и да е начин, за мен червената линия е запазване на свободата на изразяване и правото ни на достъп до информация. Много деликатен е баланса между прозрачност, отговорност и запазването на основните ни фундаментални права, но за мен те са неприкосновени. Затова искам да наблегнем, да дадем повече информация и повече инструменти на разположение на гражданите, на младите хора, на родителите, на учителите, за да може информацията те да я отсяват и да правят своя информиран избор, който е в основата на това ние да сме граждани.
Какви санкции трябва да има срещу фалшивите новини?
Не съм сигурна, че трябва да говорим веднага за санкции. Още в самото начало трябва да си дадем равносметка, че говорим за процес, в който ключовата дума е прозрачност. Ключовата дума е да има участие на всички. Каквито и санкции да наложим, ако тези, от които зависи разпространението на фалшивите новини, не ги изпълняват, трудно бихме постигнали резултат. Затова аз разчитам много повече на именно това осветляване и прозрачност. Прозрачност кой е собственика на сайта, прозрачност кой е финансирал съдържанието, прозрачност за мен като гражданин да знам, че съдържанието, което виждам и което чета във Фейсбук, то е специално селекционирано за мен, защото са използвани мои данни. И оттам да стигнем до важния въпрос, а всеки един момент да знаем данните ни, защо се използват, с каква цел. И ясно да имаме своята дума по времето на този процес. Това е, което предложихме само преди месец в Европейската комисия. Във връзка с европейските избори до година предлагаме да има ясна връзка между националните избирателни комисии и органите за защита на личните данни, така че политическите партии да дават ясна индикация на гражданите, събират ли техни данни, да не могат да ги събират, ако нямат съгласието, и да знаят във всеки един момент, когато получават послания по интернет, въз основа на какви данни тези послания достигат до тях.
Вие самата била ли сте обект на фалшиви новини? Каква е цената на истината?
Да, била съм обект на фалшиви новини съвсем скоро, само преди няколко седмици. Чувството е за нетърпимост. Чувството е за нетърпимост, защото фалшивите новини, пак казвам, те вече не са свързани само с икономически измерения, така наречените кликбайтове. Те стигат в много, много дълбок политически и обществен смисъл и аспект, така че да рушат доверие. Много трудно в такъв момент можеш да се противопоставиш, но именно заради това пък не губя вярата си и виждате енергията, която посвещавам на тази тема. Мисля, че всеки един от нас може да допринесе това да не се случва. Затова не говорим за изчезване на фалшивите новини. Това би било доста популистко и демагогско, но говорим за намаляване видимостта на фалшивите новини, за даване по-голяма видимост на фактите, даване на видимост на разнообразната информация, така че всеки сам да може да отсее и състави своето мнение в зависимост от цялостната ситуация.
Връщате се от конгрес на ЕНП в Хелзинки. Каква посока за развитие на Европа даде този конгрес и шпицен кандидата на Европейската народна партия Манфред Вебер?
Първо, зададе много ясно послание за демократичност, защото ЕНП е единствената партия за момента, в която се състоя дебат между кандидатите. Дебат, по време на който много ясно видяхме в основата на ЕНП в кампанията ще бъдат нашите ценности за солидарност, за върховенство на закона, за толерантност. Но междувременно с много голяма сила беше дадена заявка за визията. Искаме Европа, която да отговаря на очакванията на гражданите. Искаме Европа, която да е конкретна, да бъде голяма в големите неща и малка в малките. Това, което искаме, е Европа да включва всеки един в процеса на вземане на решение. За мен, разбира се, най-силното послание беше, че много ясно беше казано, бъдещето на Европа е цифрово. Но то започва тук и сега. Затова трябва да инвестираме в образование и в цифрови умения. Затова трябва да продължим да инвестираме в инфраструктура, за да няма още по-големи различия заради цифровизацията между селски и градски райони, между определени хора, млади или по-възрастни в обществото. И за това трябва да наблегнем на ценностите, които да ни позволят, когато говорим за изкуствен интелект, да говорим за защита на личните данни, когато говорим за отношенията с платформите, те да не бъдат помощни от държави, каквито вече данни имаме от май този месец, а да отговарят на много ясни критерии. Така че за да дадем възможност на малките ни и средните предприятия, на стартъпите да растат в екосистема, в среда, в която има едни и същи правила за всички.
Само няколко думи за конкретното събитие. Каква е важността на подобен форум да се провежда точно тук в България и в София?
Много силно послание изпраща тази конференция, защото в този момент насочваме вниманието към новите технологии, но насочваме вниманието към ролята на България в развитието на тези нови технологии. Говорим за виртуална и добавена реалност. Това са нови технологии, които вече имат въздействие върху нашето ежедневие. Това, което за нас е важно, да продължаваме да извеждаме на преден план тяхната полезност за хората. Не случайно един от най-често даваните примери е в медицината. Нека си помислим какво може, колко добър ефект би имало още повече така наречената прецизна хирургия. По време на една операция хирурга да може да наблюдава какво се случва с кръвното налягане, с кръвоносните съдове, така че тя да бъде минимално инвазивна и тя да бъде адаптирана спрямо необходимостта на точно този пациент. Освен това, виртуалната реалност е една прекрасна възможност за страни като България с толкова богато културно наследство. Всички бихме искали да видим как изглеждат Плиска и Преслав в оригиналния им вид. Да може, когато се разхождаме по улиците на София или в останалите региони на България, да видим тези културни забележителности в цялото им измерение. Нещо повече. Виртуалната реалност, и това е много важно за мен, тя дава възможност да наблегнем на цифровите умения и знанието. Виртуална възможност в образованието може да ни позволи, без да има пряк физически контакт между преподавателя и ученика, да помогнем на младите хора в селските райони, в регионите, където няма пряко този достъп до специалисти, те да го имат и да имат достъп до знания, да могат да развиват своите умения. Това е, което изпращаме като послание. В България има невероятен потенциал за развитие на новите технологии. Знаете, че се ситуираме сред една от първите три страни, които в последните години IT сектора отбелязал най-голямо развитие и най-голяма добавена стойност към икономиката. Позиционирайки се върху тези теми, ние обаче казваме много ясно. Прекрасни са новите технологии, но внимание, те носят и риск. Те носят риск за повече социално изключване, за по-голяма периферизация на региони, за това ценности, защита на лични данни, неприкосновеност, много ясна инвестиция в образованието и в уменията, за да може хората да са тези, които да казват как тези нови технологии ще служат и за какво. Благодаря много.